qildi.
Xalq ta'limi vaziri Avazjon Marahimovning lavozimidan bo'shatilishi sababini bilish maqsadida vazirlikka qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan xodim Marahimovning boshqa ishga o'tganini ayta solib, go'shakni qo'yib qo'ydi.
Boshqa ish ko'rdilar.
Qachonmi?
Yo'lni aytolmayman.
Xalq ta'limi vazirligiga qarashli Ma'rifat gazetasi xodimi ham vazirning ishdan olinganini tasdiqladi, ammo sababini bilmasligini qo'shimcha qildi. O'zmetrano mustaqil internet gazetasi 2-iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Marahimov bosh vazir o'rinbosari Rustam Qosimov himoyasidagi vazir bo'lgan. Rustam Qosimov 2009-yil oktyabrda lavozimidan bo'shatilgan va keyinroq Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori etib tayinlangan. Voqeadan yaxshi xabardor manbaga asoslanishini da'vo qilgan O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, Avazjon Marahimov Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan paytda o'rta ta'lim muassasalarini kompyuter texnikasi bilan ta'minlash ishlarini boshqargan va maktablarni kompyuterlashtirish jarayonida kattagina boylik orttirgan. Gazetaning taxminicha Avazjon Marahimov mamlakat xalq ta'limi vaziri lavozimini egallagandan keyin ham buni davom ettirgan bo'lishi va shu sabab lavozimidan bo'shatilgan bo'lishi mumkin. Toshkentlik o'qituvchi Shavkat Usmon xalq ta'limi vaziri Avazjon Marahimovning ishdan olinganiga korrupsiya va ta'lim tizimining abgor ahvolda ekani sabab bo'lganini ehtimoldan soqit qilmadi.
Avazjon ishdan olinishiga rasmiy organlardan rasmiy izoh talab qilganimizdan buni haqiqiy izohni ololmaysiz. Hammasi yashirin, buni ochiq-oydin etilmaydi. Ochiq-oydin agar etiladigan bo'lsa, osonlikcha bu postdan keta olmaydi. Ular sud jinoyat ishi qo'zg'atilgan holda ketishi mumkin. Endi yana bir sababi bo'lishi mumkin, bu yerda haligi kompyuterlar bilan ta'minlash masalasi davlatni xazinasidan emas, o'sha qo'l ostidagi idoralarga tegishli bo'lgan, o'sha ularga ishlatilishi kerak bo'lgan mablag'lardan olib ishlatib kompyuterlar bilan ta'minlangan bo'lishi mumkin. Hozir hamma sohada xuddi shu sektor. Bironta bir soha yo'qki, o'zlangan narsalarga ishlatilishi kerak bo'lgan mablag'lar bilan xo'ja ko'rsinga bajarilganligi, do'ndirilganligini rapport qilaversa. Ta'lim masalamiz judayam abgor ahvolda hozir. Bolalar butunlay bilimsiz bu. Mana shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bir hozir bir faqat taxmin qilishimiz mumkin. Aniq mana shu sababni aytish juda qiyin.
Deydi toshkentlik o'qituvchi. Sirdaryolik o'qituvchi Botir ham xalq ta'limi vaziri Avazjon Marahimovning ishdan olinishiga ta'lim sohasida ildiz otgan korrupsiya, ta'lim sifatining tushib ketgani kabi qator omillar sabab bo'lgan degan fikrda.
Vazirning ishdan olinishi birinchidan haqiqatan xalq ta'limida menimcha korrupsiya avj olib ketgan. Ikkinchisi maktablarda bilim saviyasi tushib ketgan. Uchinchisi bu sistema bilan ham bog'liq, sistemani o'zgartirish kerak. Agar shu sistema bilan ketadigan bo'lsa, umuman O'zbekistonda bilim bo'lmaydi deb hisoblayman.
Deydi sirdaryolik o'qituvchi. Avazjon Marahimov 2010-yil mart oyida xalq ta'limi vaziri etib tayinlanishidan oldin oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. Huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov xalq ta'limi vaziri Avazjon Marahimovning ishdan olinishiga asosiy sabab o'quvchilar bilim darajasining pasayib ketgani emas, balki korrupsiya degan fikrda. Unga ko'ra, O'zbekistonda xalq ta'limini isloq qilish uchun sistemani o'zgartirish kerak.
Buni boshidan qarash kerak bo'ladi. Mana masalan, o'sha o'tgan yili ikkita ma'rif vaziri bilan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri, ya'ni Abdulla Partiyev bilan xalq ta'lim vaziri ikkalasi o'sha korrupsiyaviy manfaatlar, talon-torojlikda ayblanib ishdan olindi, lekin bu yerdagi mantiqli shundan iboratki, ishdan olingan vazirni o'rinbosari xalq ta'lim vaziri etib tayinlandi. Chunki buni mantiqsizligining sababi, masalan, agar Abdulla Partiyev haqiqatan jinoyat talon-torojchi bo'lsa, vazirlikka shunaqa korrupsiyaga boshqargan bo'lsa, albatta uni o'rinbosari ham javobgarlikdan xoli bo'lishi kerak emas. Endi shu ma'noda mana hozir ko'pchilik ayrim ma'lumotlari undan bir haligi islohotchi bir rahbar sifatida qahramon yasamoqchi bo'lishyapti, kimdir jabrdiyda sifatida qarashyapti, kimdir qanaqa bir o'zaro bir qurbonlarni nimasi bo'lgan bo'lsa qurboni bo'lgan bo'lishi kerak degan gaplarni gapiryapti. Lekin menimcha bularni hammasida ham ma'lum darajada jon bor. Bu yerda hammasida ham qanaqadir darajada bir haqiqat bor, hamma mishmishlaydi. Sababi mana masalan sistema oliy ta'lim yoki xalq ta'lim vazirligi bo'ladimi, ta'lim umuman o'sha mamlakatdagi hukumat idoralarida korrupsiya juda ham rivojlangan. shuning evaziga u yerda masalan o'sha korrupsiya qo'llanmasligi mumkin emas. Endi albatta agar bolalarni bilim darajasi saviyasi pasayib ketayotgandan ta'lim islohotlarini yurmayotganligi uchun masalan vazirlik ishlar olgan bo'lsa albatta uni pastlaylarini ham olish kerak. Butun sistemasini butunlay o'sha ta'lim tizimini o'zgartirish. Chunki bu yerda masalan bitta vazirlik kuchi yetadigan darajada emas muammo. Muammoni ko'lami judayam katta. Muammoni ko'lami o'sha hukumat darajasida.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Yangi o'quv yili yaqinlashar ekan, hozircha xalq ta'limi vaziri lavozimi bo'sh qolmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Nima qilib qo'ydingiz? Sallohaga chiqarilgan savol O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan Ozodlik radiosi uyushtira boshlagan turkum suhbatlarda suhbatdoshga beriladigan ikki asosiy savoldan biridir. Nima qilib qo'ydingiz? Birinchi savol esa budur. Nima qildingiz? Ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz u ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz deb so'raymiz taniqli o'zbeklardan. Bu suhbatlardan maqsad 20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinishdir. Birinchi suhbatdoshimiz taniqli o'zbek adibi va jurnalisti Ahmad Azamdir.
Nega Ahmad Azam? Birinchidan ismi ham, familiyasi ham A'dan boshlanadi. Ikkinchidan O'zbekistonda demokratik harakatni boshlaganlardan biri ham, keyinchalik safdoshlari tashqarilab o'zi O'zbekistonda qolgan ham Ahmad Azamdir. Uchinchidan turkum suhbatlarimiz ikki asosiy savolining ikkinchisi paydo bo'lishiga aynan shu adibning bir novellasi. Nima qilib qo'ygan ekanman? Sarlavhasi turtki berdiki, aynan shu omil tufayli ham turkumni boshqa birov bilan emas, Ahmad Azam bilan boshladik. Boshladik.
Demak, o'sha birinchi asosiy savolimiz Ahmad aka. O'tgan 20 yilda nima ish qildingiz? Shaxsiy hayotdan aytasizmi, ijoddan aytasizmi?
O'tgan 20 yilda agar gapiradigan bo'lsa, odam o'zini hayotiga bir ma'lum bir sarhisob beradigan bir ahvolga tushadi.
Ahmad Azam yozuvchi, munaqqid, ssenarist, telejurnalist. 1949-yil Samarqand viloyati Jonboy tumanidagi G'azira qishlog'ida tug'ilgan. Guliston jurnali, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi, Sovet O'zbekistoni san'ati jurnali redaksiyalarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida ishlagan, siyosiy faoliyat bilan shug'ullangan, Birlik xalq harakati hamraisi, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi bo'lgan, Oliy majlis deputatligiga saylangan. 1995-yildan O'zbekiston televideniyasida bosh muharrir, O'zbekiston telekanali bosh direktori, O'zbek telefilm studiyasi bosh direktori lavozimlarida ishlagan. O'zbekiston televideniyasida yuzlab ko'rsatuvlar va hujjatli filmlar qilgan, ulardan eng mashhurlari O'zlik, Xalqning ko'ngli, 4-chi hokimiyatdir. Oyning gardishi, bu kunning davomi, Asqar Tog' tomonlarda soyasini yo'qotgan odam, o'zi uylanmagan sovchi degan nasriy asarlar, mas'ul so'z degan adabiy tanqidiy maqolalar to'plamidan iborat kitoblari chop etilgan.
Mana shu 20 yil davomida har bir odamni hayotida tabiiy ravishda yo'qotishlar, keyin nimagadir erishishlar bo'ladi.
O'sha sarhisobni so'rayapman-da.
Endi bu ko'proq ko'ngil sarhisobida. Odam qanday o'zgardi? Bu o'tgan yillardan qanday xulosa chiqardi? Masalan, men bu 20 yillik mustaqilligimizni ham sanasi bo'ladigan bo'lsa, men mamlakatimizda haligacha anchagina muammolar, nimalar bo'lishiga qaramay, mustaqillik baribir bizni xalqimizning boshiga kelgan juda katta bir baxt, Alloh bergan juda bir buyuk ne'mat deb bilaman. Gap bu mustaqillikni o'zimiz qanday eplay olganimiz, mustaqillikdan dunyo sahnasida qanday foydalanayotganimiz bu boshqa masala. Lekin mustaqillikning o'zi bir millatga berilgan, xalqqa berilgan imkoniyat sifatida bu juda katta narsa. Baribir mustaqillik haqida gapirgandan keyin odamda beixtiyor men mustaqillikka nima qildim degan savol tug'iladi. U tabiiy.
Uni alohida so'rayman. Balki agar javobingiz bo'lsa o'shanda aytasiz. Ahmad aka, o'sha 20 yil quruq bir raqamda, bu 20 yilni sizi 20 yilingizga bir mazmun kiritsak-da, shu 20 yildan beri qayerlarda ishladingiz? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Mana 20 yil oldin 42 yoshda edingiz. Avji ishlaydigan, ishlab charchamaydigan yoshda edingiz.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga kalla tashladim man. O'shani birga tuzdik, erkni tuzdik, demokratik partiyasini. Bu siyosat juda ko'p vaqt oldi. Keyin men bir 3-4 yil ishsiz yurib, keyin O'zbekiston televideniyasiga ishga keldim. Shu vaqtgacha hozir O'zbekiston televideniya kompaniyasida ishlayman, garchi pensiyaga chiqib ketgan bo'lsam ham. Nima qilaman? Endi men nima ish qildingiz degan ma'noda shu yerda men bitta ish qildim, shu televideniyada ishlagan paytimda shu tirikchilikka topadigan nonimni halollab yedim deyman. Chunki bitta o'zlik ko'rsatuvini o'zida bir 200ga yaqin shu qamalgan, otilgan, qatag'onga uchragan, umuman repressiya qilingan odamlarni taqdirini yuzaga olib chiqdim. Har yakshanba kuni kechqurun, dushanba kuni ertalab 3.5 yil davomida muntazam efirga ketdi. Hatto men shunday odamlarni topdimki, o'zlari kelishdi. 10 yillab, 15 yillab o'tirgan odamlar, haligi o'rishib aytganda atzvonka dazvonka deydiku, shu odamlarni ham kelib, shu odamlarni ham efirga olib chiqdim. Boshidan o'tgan taqdirini mana shu efirga yoritdim. Shu
3 yil davomida, har yakshan 3.5 yil davomida bo'lsa, har yakshanba bo'lsa, demak kamida 150 taqdir haqida hikoya qilibsiz-da.
Kamida. Endi bitta ko'rsatuvni o'zida bir nechta, ba'zan bir nechta odamlarga nima qiladigan bo'lsa, endi 200larga boradi.
Kamida 150 ta qatag'onlarga uchragan kishilar bilan suhbatlarni qilibsiz. Asosiy bir qandaydir o'zingizga o'zingiz nima xulosa chiqardingiz o'shanda, o'sha suhbatlardan?
Xulosa, xalqimizni bardoshi chuqur. Xalqimizning boshidan ko'p nimalar o'tgan, juda katta adolatsizliklarni ko'rgan, katta adolatsizliklarga bardosh bergan xalq. Men bundan o'zim uchun chiqargan narsam, odamlar o'sha sho'ro zamonidagi qatag'on jarayonlari payti qanday yashagan, o'zini qanday tutgan, endi shunaqa xatolarni takrorlanmasligi uchun nima qilar qilish kerak, odamlarni e'tiborini shunga tortishga harakat qildim. Lekin xudoga shukur qilishim kerakki, mana shu ko'rsatuvlarim tufayli ham xalqqa men boshqatdan tanildim. Ilgari yozuvchi sifatida siyosatga aralashib yurgan odam sifatida odamni bilgan bo'lsa, endi mana bir jurnalist sifatida, endi buni ham televizorda har kuni ko'rib turgan odamni nimasi boshqacha bo'ladi. Shu nima sifatida ham mana shu xalqni e'tiboriga sazovor bo'ldim. Men masalan shundan xursandman.
Bu telejurnalist sifatidagi ishlaringiz, asosiy ishingiz, asosiy ishingiz. Adib sifatida, yozuvchi sifatida Ahmad Azam nima ish qildi?
Mana shu yillar, davomida to 3 yil oldingacha da, 3 yil oldingacha men qariyib yozolmadim. Televideniyaning ishi shunaqangi bir murakkab, shunaqangi ashadiy, shunaqangi bir vaqt qoldirmaydigan jarayon. Keyin men televideniyada oddiy ishni ishlamadim. Men televideniyaga muharriyatni bosh muharrir bo'lib ishlab berdim. Keyin O'zbekiston telekanaliga bosh direktor bo'ldim. Va undan keyin O'zbek telefilmni studiyasini bosh direktori bo'ldim. Bu yozuvchi uchun vaqt qolmaydi. Odamning xayoli doim boshqa narsa bilan band bo'ladi. Shuning uchun shu televideniyada qancha ishlagan bo'lsam, butun o'yim ham, ijodim ham hammasi ko'rsatuvlar bilan bog'liq. Men bitta o'zlik ko'rsatuvini o'zini qilganim yo'q-ku. Ko'pincha hokimiyat degan ko'rsatuv qilganman, Turkiston umumiy uyimiz degan ko'rsatuvdan boshlaganman, xalqning ko'ngli degan turkum ko'rsatuvlar qilganman. Va undan tashqari rahbar bo'lganimdan keyin boshqa ko'rsatuvlarni ko'rish, boshqa ko'rsatuvlarni tashkil qilish, yo'l yo'riq o'rgatishdan tortib haliga yordam berishgacha katta jamoa bilan ish bo'ladi. Undan boshqa narsa qilishga vaqt qolmaydi.
Ahmad aka, Malohat bilan Saodat degan jurnalist qizlar bilan bog'liq mojarodan xabaringiz bormi?
Ahmad Azam bilan suhbat 4-iyul kuni yozib olindi. Ikki jurnalist ayol Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova Toshkent ochlik aksiyasi boshlaganiga shu kuni 8 kun bo'ldi. 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilgandan keyin Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'zlariga prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha o'z aksiyalarini to'xtatmasligini aytmoqda.
Siz uchun ajablanarli bo'lmasin. Men 3 yildan beri pensiyadaman. Men uyda o'tiraman. Uyda o'tirib, O'zbek telefilm studiyasiga maslahatlar beraman. Ssenariylar o'qib beraman, ularga taqrizlar qilib beraman. Bu qizlarni bilaman.
Bilaman juda uzoqdan bilaman. Ish paytida endi televideniye juda katta jamoa, ular oldin yoshlatganlardi ishlarni, keyin ham yoshlatganlardi. Men ular bilan hech bir muloqotda nimada bo'lmaganman.
Mojaroning nimadan chiqqani yo, nima bilan davom etayotgandan xabaringiz yo'q?
Yo'q, undan xabarim yo'q. Men buni sinov orqali bilaman. Internet kitoblab o'tirganda u xabar, bu xabar nimalar bilan.
Xo'p. Ahmad aka, mana o'tgan 20 yilda nima ish qildingiz desam, o'zingiz umringizni birlik bilan erkka oid qismini, o'sha davrni esladingiz. Siz gap siz haqingizda ketganda, birlik bilan erkni tarixi ustida gap ketganda, sizga ba'zilar shu bir malomat toshlarini otishadi va o'shalarni malomatlaridan kelib chiqib, asosiy savolimiz, ikkinchi savolimiz nima qilib qo'ydingiz degan savol.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih o'ziga qarshi bosimlar kuchayib ketgach chet elga chiqib ketdi va mazkur partiya bosh kotibi bo'lgan Ahmad Azam mamlakatda qoldi hamda Erkdan uzoqlashdi. Keyinroq u Fidokorlar partiyasi asoschilari safida bo'ldi va Oliy Majlis deputatligiga saylandi. Shu faktlardan kelib chiqib, ba'zi tanqidchilari Ahmad Azamni murosasozlikda ayblab keladi.
Men birlikka qo'shilganda, keyin Erk tutishganimizda, shunda eng ko'p yugurgan, eng ko'p mehnat qilgan odamlardan bittasi bilan hammasini biladi buni. Men bunga achinmayman. Keyin u yerda men o'zimni bir xatoga yo'l qo'ydim deb hisoblamayman. Bu birlikni xatolari ham, erkni xatolari ham bitta ikkita odamni xatosi emas. Bu bizning eng boshqa demokratik saviyamizdan kelib chiqadigan demokratik tamoyillarga o'rgana olmaganimizdan kelib chiqqan bo'linishlar, kelib chiqqan inqirozlar.
Demak, erk bilan bog'liq hayotingizni qismida qanday qadam qo'ygan bo'lsangiz, hamma qadamlaringiz o'zingizni vijdoningizdan kelib chiqqan, prinsiplaringizdan kelib chiqqan qadamlar deb hisoblaysiz va bugun hech qanday afsuslanish yo'q. Ha?